Vi er nået frem til et kig på vejret. I løbet af dagen der får vi lidt eller nogen sol, men der vil også være mulighed for enkelte snebyger. Og kigger vi på termometeret, så vil vi se, at kviksølvet, hvis man ellers har sådan et termometer, det når lige over 0. Det er nemlig lige over frysepunktet. Og vinden den er jævn til hård og kommer fra en sydøstlig retning. Klokken den er næsten 3:05 på den her torsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 24/7. Nu er Cordua og Steno klar til deres anden time, hvor de får besøg fra Venstres gruppeformand Christian Jensen.
Og velkommen tilbage til anden time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua, og Torben Steno han kommer i studiet lige om lidt. Først skal jeg byde velkommen til DSU's formand, Peter Hummelgaard Thomsen.
Tak.
Velkommen. I den her uge, der var I og altså i DSU og SFU på banen med en plan om, om I vil lave en kampagne mod det ledende regeringsparti, det radikale Venstre. Fordi det er dem, der... Det er så på bagbenene mod med en indførelse, eller de vil ikke indføre den der Tobin-skat, der er en afgift på finansielle transaktioner, som blandt andet du har gjort dig til talsmand for, sammen med partiets tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, plus Dan Jørgensen og resten af europaparlamentarikerne. Altså alle jer, der ikke er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, I er for den her Tobin-skat. Og alle dem, der sidder derinde, de vil ikke høre tale om det. Det er
de sådan lidt sjovt.
Og så den her sådan, kampagne, I lancerede med Brask og Bram, den trak I jo hurtigt tilbage. Altså I sprang op som løver og faldt ned som lam, Peter. Er det ikke rigtigt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi har jo, og mere eller mindre siden Socialdemokratiets kongres i november måned, hvor det fyldte også en stor del af min egen tale, har DSU kæmpet ufortrødent for det her, og nærmest ugentligt tæsket løs både på vores eget parti og på de radikale og på regeringen som helhed, men som jo også bare en mellemstation for finanssektoren, som jo er dem, der er de virkelige skurke her. Det er rigtigt, vi havde en plan om, at vi skulle have en større annoncekampagne, der skulle faktisk i dag, i en række af landets store aviser, fordi vi har jo ligesom også luret, hvor er det, at den primære modstand i regeringsblokken, så at sige, er mod det her forslag. Jeg tror nok, at det er reelt nok, at både Socialdemokratiet og SF, der kan også være en skepsis osv., men den reelle modstand kommer uden tvivl fra de radikale. Og vi ser, at der er en usammenhæng mellem, hvad de radikale vælgere mener til det her spørgsmål, og hvad Margrethe Vestager og partitoppen i de radikale Venstre mener. Og der vil vi jo så henvende os direkte ind i det radikale hjerteland og spørge dem, jo både i Skive Folkeblad og i Nordvestnyt og i Politikken og Information.
De radikale, hvad hedder det, aviser, du taler om?
Ja, der, lige præcis, ja.
Holbæk Amts Venstreblad.
Ja, lige præcis. Og spørge dem, om de ikke har lyst til at hjælpe os med at overbevise regeringen om, at vi skal kæmpe for den her skat på grådighed.
Så de møre murer er ved at smuldre, mener du?
Ja. Og det der så er, at vi træffer så også en beslutning om, og det kan være, at vi så udskyder den her annoncekampagne, fordi vi har ikke en interesse i at gøre alle mulige konflikter internt i regeringen større, eller skabe et kunstigt billede af, at der er en masse konflikter i regeringstoppen. Fordi så kommer vi endnu længere væk fra, at regeringen kommer ind på en ordentlig kurs på deres spørgsmål.
Men det kunne I have gjort før. Hvorfor, det resonemang, det er sådan en efterrationalisering, som I DSU SF får gjort. Hvorfor, altså det lyder jo ret logisk, at man skulle ikke gøre konflikterne større. Men hvorfor er I blevet banket på plads af Noah Reddington, Thorning Spindoktor, eller
absolut
hvad?
Ikke. Absolut ikke. Tværtimod vil jeg sige, at vi havde en lang række vurderinger af, hvad hedder det, både os selv imellem og med forskellige folk, som ligesom bare forklarede os og lagde fakta på bordet, at der ligesom er en bevægelse i gang i regeringen. Man er jo gået fra at være store modstandere mod det her til at sige, at nu har man hverken nogen ideologiske eller principielle modstand imod det, og at hvis kommissionen kommer med et bedre forslag, som gør det mere robust af det, der er talelinjerne lige nu, så kan Danmark godt tilslutte sig.
Jo, men du taler meget veloplagt om, omkring det her, men det er sgu da tilbagetog. Altså, hvorfor er den her kampagne? Du sagde lige, da du kom ind i studiet her, at det gør ikke noget, så sparer vi penge, for nu kan jeg få lov at sidde og sige det her i stedet for.
Ja,
altså, er det simpelthen et planlagt stunt? Altså, I laver en kampagne, og så får I, bliver I banket på plads, og så går I bare ud og siger, fordi budskabet er der jo stadigvæk.
Jamen, der er jo ikke nogen, der er en position, hvor de så at sige kan banke os på plads. Altså, DSU, jeg ved ikke, hvordan det er med SFU, men DSU er en selvstændig politisk ungdomsorganisation. Og jeg må indrømme, jeg nyder det her med at være formand for en ungdomsorganisation, der pludselig er kommet i regering, fordi lige pludselig så betyder det meget mere, de idéer, vi har. Og der bliver lyttet meget mere til, hvad vi siger, måske specielt på de steder, hvor vi forsøger at rykke regeringen.
Vil det sige, at du tror, at I er i stand til, uden kampagne nu, men med dine veloplagte ord foran mikrofonen her nu, at skaffe Socialdemokratiet og SF noget indflydelse i den regering, de sidder i?
Jamen, jeg tror, at Socialdemokratiet, SF og de radikale, tror jeg, i regeringen er fuldstændig enige om, at der er nogle problemer ved det nuværende forslag, som kommissionen har lagt frem. Og det er der, at vi så står, og at Poul Nyrup står, og andre gode folk står og siger, jamen, prøv at høre her, I må for duen tage stilling til det principielle. Og det principielle er jo, at vi gerne vil sørge for at skabe et eller andet form for proveny, der kan bruges på vækst- og beskæftigelsesindsats rundt omkring Europa, og at gøre op med den grundlæggende uretfærdighed, der ligger i, at det er alle dem uden andel i krisen, som er endt med at skulle betale hele regningen for krisen, og ikke alle dem, der har skabt det store morads af problemer, som førte til krakket i 2008. Det er jo det handler om. Og jeg er jo kun tilfreds med, at vi annoncerer en annoncekampagne, som vi så ender med ikke at køre, men alligevel så har vi debatten, både internt i de radikale og her og alle mulige andre steder.
Det kan jo være, at de radikale har nogle ret gode argumenter for ikke at indføre turbinskatten. Altså for det første, så er der sådan en ret stor bred enighed om, at det skal indføres sådan generelt mange steder. Ellers så vil kapitalen jo sådan set bare flytte et andet sted hen og behandle derfra. Blandt andet, Storbritannien har for lang tid siden sagt, ikke bare glemte venner. Vi lægger ikke nogen finansielle, laver ikke nogen skat på finansielle transaktioner, selvom de sådan set har det allerede i Storbritannien. Ja. Det er sådan set en mindre detalje, men der kommer ikke flere i hvert fald.
Men, og alt det afhænger jo så af, hvordan bliver det forslag, der bliver lagt frem, så indrettet.
Men det er ikke sådan noget teoretisk noget.
Jeg synes, vi er tættere på det her, end vi måske nogensinde har været. Og jeg synes også, der er en god grund til, at vi er kommet tættere på det. Fordi der er nogle kæmpemæssige uretfærdigheder, som er opstået i kølvandet på krisen. Du ser lige nu over hele Europa, hvor det er, at vi alle sammen bliver bedt om, at nu skal vi genoprette vores økonomier. Der er, synes jeg, et alt for stort fokus på, at vi skal spare os ud af krisen. Men alle dem, der bliver bedt om at spare, det er jo både herhjemme, det er i form af efterlønner, det er halvering af dagpenge. I Grækenland, der er det folks pensioner. I Storbritannien er det de studerende, der bliver bedt om at skulle betale en højere grad af brugerbetaling. Det er alle dem, som ikke har været med til at skabe den her kriseboble, som nu bliver bedt om at betale. Og der synes jeg, det er ret beskeden bidrag at bede om det, som kommissionen har udregnet, til at være et proveny på 400 milliarder kroner om året, man kan få ind ved at lave sådan en transaktionsskat. Det er ret beskeden, når man tænker på, at Europas skatteborgere har betalt 34.000 milliarder kroner for at redde den dertil rettede på bankerne.
Jo, men proveny, når hvis provenyet er så beskeden, så forslår det vel ikke særlig meget den store verden. Altså det er da vel egentlig i den diskussion, du siger, at de fattige, de rige, der har fået, og de fattige, der får lov til at holde for. Altså, vi kommer jo ikke udenom, at man i de store velfærdsstater, der er blevet skabt i Sydeuropa, som man så ikke har en økonomi, der er stor nok til at finansiere, at der skal ske en eller anden form for regulering. Altså dem, du er enig med, sådan nogle som Poul Nyrup og andre socialdemokrater, eller keynesianere og demokrater i USA i øvrigt, og økonomer, der abonnerer på Keynes økonomisk teori, siger jo, jamen, det vi skal i stedet for, det er, at vi skal lade de der sydeuropæiske lande bevare deres store underskud, og så skal vi herhjemme, de må måske spænde livremmen en smule ind, og så skal vi heroppe i Nordeuropa brænde løs af pengene. Og det er der sjovt nok heller ikke rigtig nogen i den socialdemokratisk ledede regering, der har lyst til. I øjeblikket er det jo sådan, at man sidder og forhandler om den her europagt, hvor Tobinskatten jo er en ingrediens. Mm. Og det er jo meget underligt, at I, sådan nogen som dig, nu siger jeg sådan som dig, for du er en af dem, og du vil sikkert give mig ret, I synes jo, der skal indføres en Tobinskat, men I er jo mod europagten, som låser budgetunderskuddet fast til 3%.
Jeg har ikke udtalt mig noget sted, at jeg er imod Europagten.
Kritisk imod Europagten. Ja. I hvert fald Nyrup og andre. Så lad os sige Poul Nyrup i hvert fald. Ja. Socialdemokrater, fremtrædende socialdemokrater som Poul Nyrup og Christian Madsen over på Politikken, som er lederskribent og som også spiller en rolle her. Altså, de siger jo, at det er jo helt forfærdeligt, at, at regeringen låser sig fast på en Europagt, hvor man ikke må bruge...
Brug los,
som ellers skulle gøre til for at økonomien i Europa ikke bryder sammen. Mm. Altså, så man er imod Europagten, men man er for Tobin-skatten. Det er jo lidt underligt, synes du ikke?
Nej, jeg tror, at hovedproblemet i forhold til Europagten, og det som jeg selv i hvert fald har udtalt mig kritisk om at se den nye og på alle mulige andre gøre, det er jo dens meget, meget, meget snæver fokus på budgetdisciplin. Altså udelukkende.
Jamen, det er jo det, jeg siger
og,
jo.
Og, jo, præcis. Men det har vi jo blandt andet jo Standard & Poor's ord for, da de nedgraderede Frankrig med andre lande og siger, jamen prøv at høre her, venner. Selvom at vi har troet, at finansmarkederne var indstillet på, at det hele handlede om, at vi skulle spare en masse penge, så har de jo egentlig været ude og sige, at vi nedgraderer nu jeres økonomi, fordi vi kan se, at I har ikke noget særligt stort vækstpotentiale. Altså, og det er jo en selvmodsigelse, som jeg synes er til at holde fat i. At vi har et stort hvad hedder det, vurderingsinstitut, som siger, at I er nødt til at vækste noget mere.
Ja, det er klart.
Korto, at man kan jo også sige, at det er da lige så stort en selvmodsigelse, at de radikale stort set går ind for Europagt, men ikke vil have to.
Det er helt enig.
Altså, det er jo helt absurd synspunkt, hvor man siger, den yderste konsekvens af det, hvad er så det? At det, at de radikale ønsker, at vi får endnu et forbehold i forhold til, hvad der foregår i EU og bliver C-medlem, altså helt uden for indflydelse, men så til gengæld, måske drømmer om, at Danmark som det eneste land uden for Europagten kan få lov at beholde de der transaktioner afgiftsfrit. Og så skulle det være sådan, at vi er sådan et lille opportunistisk England. Eller jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, og du siger, at 400 milliarder, det er peanuts. Men der er jo, altså, det er jo ikke det samme som... Altså, det er dog en indtægt, og det er et politisk signal. Og, og hvis det virkelig ikke er flere penge, skulle det så virkelig få den konsekvens, at alt, der hedder finansielle transaktioner, det skulle flytte til alle andre lande. Tyskland er et temmelig stort finansielt marked, og der har man en borgerlig regeringschef, som går ind for det her. Det synes jeg altså, vi lever da i absolut i modsætningerne, og så paradoksernes tidsalder.
Og der vil jo altid være et Cayman Island eller andre steder, hvor folk kan flytte ting hen. Ligesom når vi har diskuteret i løbet af de sidste mange, mange år, hvor de radikale i øvrigt har gået forrest, og sagt, at nu må Europa gå forrest og indrette os på en måde, hvor det er, at vi sætter de højeste ambitioner for, hvor meget vi vil nedsætte vores CO2-udslip med osv. på klimaområdet. Altså, og der synes jeg, at der er en modsætning, at man ikke også skal gå forrest med at regulere finanssektoren og ved at beskatte finansielle transaktioner, især måske de mest giftige af dem, nemlig de der high frequency trading, højfrekvenshandlerne, hvor det er, at man har en computer siddende i en eller anden hedgefond til at handle op til 15 gange i minuttet frem og tilbage, med det eneste mål for øje at påvirke kursernes udsving. Der bliver ikke skabt så meget som et job mere. Eller,
så skal du afskaffe spekulation. Nu er det, så hvis du skulle være helt konsekvent jo.
Måske, men man kan jo i hvert fald gøre spekulation dyrere. Og det er jo det, som det her forslag...
Men derved, hvad du... Og det, altså, det der er jo et af de helt grundlæggende argumenter, og som dig, der går meget ind for Tobin-skatten, det er jo, at man vil, hvad skal man sige, gøre det dyre at låne kapital. Altså, du vil sådan pålægge nogle omkostninger på kapitalmarkedet, som de synes, de kan finde et andet sted. De skal jo så ud og... Hvis man så vil låne penge, så vil det jo afspejle sig i den rente jo.
Ja, det er jo klart.
Så det vil sige, at de sender jo så set regningen videre. Det er ligesom, når man går hen og vil beskatte bankerne og gøre det vildt svært for bankerne. Og til bankerne, det er jo ikke bare sådan en størrelse, man sådan, nå jamen, nu straffer vi bankerne. Så vil bankerne jo gå ud til dem, de låner penge ud til, som siger, vi skal lige have nogle flere, noget mere i rente. Ikke?
Ja, men det, der jo står i kommissionens forslag til indretningen, som det er på nuværende tidspunkt til den her transaktionsskat, det er jo, at det jo primært vil være de kapitalfonde og så videre, som det er, der dels handler meget med derivater, som jo et eller andet sted bare er et fiktivt
derivater,
produkt.
Derivater, vil du lige forklare, hvad det er? Der er jo nogle lytter, der ikke ved, hvad det er.
Nej, men derivater, det er jo i høj grad den type finansielle produkter, som har fået en stor del af skylden til, at der blev opbygget en finansboble op til krakket i 2008. Og det er et fiktivt produkt. Det er jo dybest set bare et vedmål om, hvordan man tror, at reelle kurser og reelle værdier vil udvikle sig. Fordi det jo startede som en forsikring på nogle helt andre produkter osv. Og det, som det er indrettet efter, det er både at ramme det vaner, men så er det også at ramme de her højfrekvenshandler, hvor det er, man sidder og handler frem og tilbage 7-15 gange i minuttet, med det eneste formål overhovedet at påvirke kurserne. Og, det, og kommissionen vurderer selv, at virksomheder og banker og lignende, der vil låne penge ud, eller vil investere i aktier og andre værdipapirer, med det formål rent faktisk at investere i det, og beholde investeringen, jo i mindre grad vil blive ramt. Men at det er dem, der er op og lave mange transaktioner i minuttet, som i høj grad vil blive ramt.
Men der vil også ske det her med, altså, der er nogen, som der er nogen, der fremhæver, altså at likviditeten for eksempel på aktiemarkedet, det vil sådan set tørre ud. Altså det vil, altså, og det man jo normalt gerne vil have, det er jo en stor likviditet. Nu skal man jo tænke sig om, hver gang man sælger en aktie.
Jo, men til syvende og sidst...
Det bliver sværere sådan set, at gå på aktiemarkedet og have rejst kapital, jo alle andre lige.
Jo, men til syvende og sidst, er det så ikke også det, vi gerne vil have? Altså, vi stod i en situation op til krakket i 2008, hvor verdens, de samlede værdi af derivater, alene på derivatmarkedet, udgjorde 8 gange hele klodens bruttonationalprodukt. Altså, og det taget betragtning, at det rent faktisk ikke er nogen reel værdi. Det var beløb, der blev sendt frem og tilbage. Det repræsenterede ikke nogen reel værdi. Der var nogle enkelte folk, nogle enkelte finansielle institutter, der cashede ind på det. Men ellers udgjorde det jo ikke noget. Det repræsenterede ikke en virksomhed, der producerede noget. Det repræsenterede ikke et job. Det producerede ikke noget som helst overhovedet.
Men altså, er en af problemerne vel også, at staterne har brugt for mange penge? Altså, de har levet over evne?
Det er da også en del af det.
Altså, og derfor... gældskrise, det vil jeg have... Jeg ved godt, det har noget at gøre med den finansielle sektor også at gøre, men altså, problemet er vel også, at der er simpelthen nogle stater, der har brugt for mange penge, og det synes jeg ikke rigtigt, du taler om.
Ja, men det er det også. Det var også derfor, jeg startede med før, så du spurgte mig, at jeg sagde, at jeg var imod europakten. Det er jo sådan set ikke. Jeg er jo helt med på, at der er nødt til også at være en større grad af budgetdisciplin osv. Men vi er også bare nødt til at have fokus på vækst. Og så i øvrigt, så mange af de der statsunderskud, i særdeleshed den græske gældskrise, er også blevet forværret af, at Goldman Sachs og andre institutter har været inde og spekulere imod, at Grækenland skulle klare sig. Altså jeg tror, at min helt grundlæggende økonomiske filosofi og så videre for, hvordan vi kommer ud af krisen, det vil hedde mere Aalborg Portland og mindre Goldman Sachs. Og det er det, vi arbejder for, at regeringen også kan forstå.
Jeg skal lige sige, at du lytter til Kort U.R. Steno, undskyld, på Radio 24/7, og du kan jo altså som sædvanligt ringe ind og stille spørgsmål eller komme med en kommentar på 2024/7. 24/7, eller skriv på vores Facebook-side, Kort U.R. Steno. Og vores gæst lige nu, det er DSU-formand Peter Hummelgaard, der stod i spidsen for en aflyst kampagne mod Tobinskatten, men som nu sidder her og taler varmt for Tobinskatten.
Men jeg kunne godt se mig spørge en anden ting, Peter. Hvad din vurdering af de radikale? Fordi der er et par enkelte radikale hovedbestyrelsesmedlemmer, som piper op i politikken om, at de synes, at Hjelved og Vestager, især Vestager, skal ændre holdning. Det gør vel ingen sommer, sådan en enkelt svale eller to. Det gør vel ingen sommer. Altså, overvurderer du ikke den interne radikale modstand mod Vestagers standpunkt, som jo er, at hun afviser Tobinskatten?
Jeg har ikke noget billede af, hvordan den interne modstand er. Altså, jeg kan forholde mig til, at der er forskellige ministre og forskellige folketingsmedlemmer, som tidligere jo har talt meget varmt for det her. Jeg kan forholde mig til, at dengang man skulle forhandle Europlus-pagt, da Claus Hjort Frederiksen var finansminister og stod for det, der gik et samlet team fra SF, Socialdemokratiet og Radikale op til Claus Hjort Frederiksen, og som en del af flere krav til, at de tilsluttede sig det, så var det blandt andet også, at den daværende borgerlige regering ikke skulle modsætte sig, hvis der kom et forslag til at indføre en europæisk transaktionsskat. Der, hvor jeg til gengæld føler mig ret overbevist om, at der er et misforhold, det er i den radikale vælgerbase. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange radikale vælgere. Jeg har fået mange henvendelser fra mange af dem, som ikke kan forstå, hvorfor det parti, de har stemt for, og som de selv opfatter som et parti, der er meget socialt ansvarligt, et parti, der søger retfærdighed osv., at de tager parti på finanssektorens side i den her sag.
Men der må man bare sige, at de radikale har jo en historisk lang, hvad skal man sige, ja, de har en lang historie for at blæse deres vælgere en hatfuld. Altså, de ligger jo ikke under for sådan noget populisme. Altså, de og vælgerne og vælgerstrømninger. Sådan noget, som du prøver at påvirke. Altså,
det er deres styrke.
Det er simpelthen deres raison d'être. Altså, sådan, det er jo den radikale selvforståelse, at de går gerne imod sådan nogle synspunkter og vælge oprør.
Ja, og det er jo helt fair. det er jo helt fair. Men jeg kan bare godt forstå, hvis der sidder nogle vælgere derude og ikke helt forstår, hvorfor at det er der modstand er størst. Jeg tror nu egentlig, at skepsisen også er til stede blandt altså SF-regeringstoppen og S-regeringstoppen. Det tror jeg nu egentlig også. Men det har bare været meget udtalt fra de radikale side i hvert fald. Og det er jo så også dem, vi har valgt at sige, men så er det der, at hvad hedder det?
At man retter skytse mod.
At vi rammer retter skytse mod.
Du anerkender simpelthen slet ikke, at kapitalmarkedet simpelthen bare finder nogle andre steder hen og investerer end Europa? Hvis ja. Man de her hedgefonds, du snakker om, vil de så ikke bare trække sig ud af Europa, eller hvis det er Europa, så tager de til Singapore, eller til New York, eller London?
Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, de har jo ikke trukket sig ud af at investere i England, eller at slå sig ned The City, i det, at Storbritannien har en stamp duty tax på 0,5% på handel med værdipapirer, som i øvrigt er langt højere end det, som jeg er tilhænger af, og som kommissionen ligger op til.
Men det er jo fordi, at det er fortrinsvis obligationer og valuta, man handler i Storbritannien.
Jo, men det har jo ikke ændret ved. Altså, der er stadig masser, der investerer i Storbritannien, og der er masser, der slår sig ned i Storbritannien og gør deres forretninger fra. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil holde op med at investere i Europa, hvis det er, at man laver den her transaktionsskat. Jeg tror måske, der er flere, der vil lade være med at indrette deres virksomhed efter, at de skal leve af de her højfrekvenshandler, hvor det er, at man ikke skaber nogen reel værdi. Og det er jo det, der er hele målet med det hele.
Men nu er der jo sådan set. Ja, der er lige den sidste ting. Altså, nu er det jo sådan set, at den spekulation, som du gerne vil have afskaffet, den kan man jo så lave på en anden måde. Man laver bare sådan nogle, fiktive altså contract for difference-handler, hvor man jo ikke handler med reelle værdier. Så laver man jo bare spekulation ud fra, hvordan aktiemarkedet i øvrigt er. Og der har jeg lavet mig forstå, at den handel, spekulationshandel, som jo vil pålægge afgift og sådan noget, den foregår bare på en anden måde, sådan, så man ikke skal betale afgift. Mm. Det er svært at forklare her på 2 minutter, men det er jo sådan set det, man har set med de der CFD-ting. Og dem, der hører, hvad hedder det, Millionærklubben, vil vide, hvad jeg snakker om.
Det er vi nogle få, der ikke gør, og det jeg sådan ligesom vil konkludere på dine vegne, det er, at Cordua er nået frem til denne her forelskelse i markedet, der hedder, at finanssektoren er og bliver ukrænkelig og urørlig.
Det siger jeg ikke.
Og derfor kan vi ikke gøre noget ved det. Alle, der vil forsøge at prøve at få finanssektoren til at bidrage til samfundsøkonomiens genoprettelse, er nogle naive fjol, så ikke? Altså, så det.
Torben.
Og nu vil jeg meget gerne sige tak til Peter Hummelgaard, der var med os her til den her diskussion om Tobinskatten, for nu kommer der nemlig en rigtig venstremand lige om et lille øjeblik. Men lige inden at vi siger velkommen til Venstres gruppeformand Christian Jensen, som skal til en afhøring omkring, hvad det store regeringsparti egentlig foretager sig i oppositionen, så skal vi lige høre en lille stump fra en af Venstres biografreklamer fra valgkampen.
Man skal huske at leve i nuet. Men man skal også huske, at nogle af de valg, vi træffer, har konsekvenser langt ud i fremtiden. Sådan er det i livet. Og sådan er det også i politik. Jeg vil sikre et samfund, hvor der stadig er råd til tryghed og velfærd, den dag du er et andet sted i dit liv.
Ja, du lytter fortsat til Cordua og Steno på Radio 24/7. Og nu vil vi så kaste os ud i den her lovede afhøring af Venstres gruppeformand Christian Jensen. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til Christian Jensen, så kan du jo som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, eller
skriv ind på Cordua Steno på Facebook.
Og velkommen til dig, Christian Jensen, gruppeformand for Venstre.
Christian, tak. Christian, hvor frustrerende er det at være i opposition efter 10 år med magt? Er det hele nu druknet i taktik, og I har næsten ingen politik på hylderne?
Jeg tror faktisk, det er mere frustrerende at blive minister i den røde butik, som de kører i øjeblikket. I hvert fald, hvis man går på gangene på Christiansborg, så er det ikke venstrefolk, der sådan sniger sig ud langs fodpanelet. Så jeg synes ikke, det er. Selvfølgelig er det ærgerligt. Altså, misforstår mig ikke. Det er ærgerligt at miste regeringsmagten. Det er ærgerligt at overgive muligheden for at styre samfundet til et parti, vi er uenige i, nemlig Socialdemokraterne. Men i forhold til, at de mange fejl, der blev lavet i løbet af valgkampen, eller i løbet af PUS-valgkampen, jo er så tydelige, og at Venstres opbakning er blevet større og større efter valget, så går vi ikke rundt og er frustreret i det daglige.
Nu så taler du så også om, at de andre er frustrerede. Det er jo så din vurdering af det, men man kan jo sige, at efter så lang tid ved regeringsmagten, så er det vel også, hvad er det egentlig, hvad er det, I bruger jeres kræfter på? Fordi det virker jo ikke som om, at I er specielt interesseret i politik, men mere interesseret i taktik, og det hele handler ikke om, hvordan det går med Danmark, men hvordan I kommer tilbage til regeringskontoret.
Jamen, prøv lige at høre. Jeg synes lige, man skal tage at spise brød til. Det er 26 dage siden, at den finanslov, som vi havde 100% ansvar for, udløb. Altså det er 26 dage siden, at vores politik, de ting, som vi har sat penge af til, ikke længere er gældende. Det er 26 dage siden, at den nye regeringsfinanslov trådte til, der basalt set bygger på meget af det, som vi har gennemført, inklusiv den tilbagetrækningsreform, som vi ønskede, og som Villy Søvndal troede, at valget var en afstemning for eller imod. Så at tro på, at vi skulle komme sådan lige efter valget og sige, nu skal alting laves om, efter at vi har brugt 10 år på at bygge samfundet op, sådan som vi gerne vil have det, det synes jeg ville være mærkeligt. Det synes jeg ville være utroværdigt over for det, vi har ført valgkamp på. Så naturligvis er vores politik den i dag, som den også var før valget. Og så er det klart, at så er der nogle ting, som vi undervejs skal kigge på. Kan vi gøre det anderledes? Er der nogle ting, som vi skal trække op på en anden måde? Er der nogle opgaver, som vi ikke har haft blik for, fordi vi sad med hovedet begravet ned i de aktuelle sager? Så hvis man løfter blikket og sætter det lange lys på og tænker på lang sigt, hvad er det så, vi skal tage os af som politikere? Og det er jo det udviklingsarbejde, som vi går i gang med i Venstre nu.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har Kristian Jensen, Venstres gruppeformand og næstformand i studiet. Og vi snakker lidt om Venstre i oppositionsrollen. Hvis du har et spørgsmål, en kommentar, så skriv til os, eller ring til os på 24/7. I den her uge, så havde Bent Winther, en af Berlingskes politiske kommentatorer, en række kritiske bemærkninger om den måde, I forvalter oppositionsrollen på. Lad os høre, hvad han siger.
Venstre har indtaget sådan en meget afventende rolle, det vil sige, at man venter og ser, hvad har regeringen egentlig at byde på, hvad er det, den spiller ud med, inden man lægger sig fast på, om det skal være sådan en meget hård opposition, visende politik, man vil føre over for regeringen, eller man vil gå ind og lave nogle forlig med. Så det har vi ikke fået afklaret endnu. Venstre står for et vanskeligt valg mellem på den ene side at gå med ind og sætte de her fodaftryk, nogle borgerlige reformer, eller på den anden side at prøve at visne regeringen ud af regeringskontorerne ved at sidde med korslagte arme og ikke vil være med til noget. Derved har man jo heller ikke med til at give regeringen den sejr, som det er selvfølgelig at lave brede forlig hen over midten.
Hvornår tror du, vi ser både Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen på banen igen?
Jeg tror først, det sker, når man begynder at indkalde til de her reformforhandlinger, både om arbejdsmarkedet og om skatten. Hvis jeg lige må knytte det til, at man ser det sådan historisk på det, så er det jo sådan, at det oftest har været det, der bedst kunne betale sig, nemlig at gå ind og være, kan man sige, konstruktiv i opposition. Vi har haft mange eksempler på, at partier eller grupper af partier er kommet i opposition, og derved, kan man sige, har brugt den første tid i opposition på at være meget, kan man sige, meget sure og meget vrede på den nye regering, og det har nogle gange sådan haft karakter af, kan man sige, en vrede eller misundelse over, at man ikke længere sidder på ministertaburetterne. Og det, kan man sige, tabte både Nyrup og Slytter og Svend Auken og Anker Jørgensen og mange på, kan man sige, at være en meget hård opposition. Så derfor, kan man sige, hvis man ser historisk på det, så tror jeg, at Venstre ville have, kan man sige, kunne håndtere sin opposition bedst, ved i hvert fald at bruge et stykke tid på også at gå ind konstruktivt i forhandlingerne.
I er vrede og sure og fører visne politik indtil, at man begynder at snakke om arbejdsmarkedspolitik og skat.
Der er rigtig mange, der render rundt og kan citater af Winston Churchill. Jeg kan citater af hans far, Randolph Churchill, der var statsmand og finansminister og formand for underhuset. Han sagde på et tidspunkt, "The role of the opposition is to oppose." Altså oppositionens rolle er at være opposition. Det er at være kritisk, det er at holde regeringen fast på deres handlinger og deres holdninger, og det er sådan set at være borgernes vagthund i forhold til, at regeringen forvalter sit mandat rigtigt. Det kan man selvfølgelig ikke bare bruge 4 år på, kun at være i opposition. Man skal også gå ind og være noget andet, men man skal huske at være der. Der har været så mange ting, som har været anderledes i forhold til, hvad regeringen har lovet, og hvad næftfølgende har gjort. Ja, og det er jo ikke alt sammen, vi er uenige i.
Noget af det mest komiske ved det er jo, at det, man har hørt, det er sådan nogen som dig og Søren Pind og Venstre tæskeløs på regeringen, for at de har brudt alle de løfter, hvor de siger, men det kan vi da kun være glade for os, der er stemt på de radikale, sørgede for, at det var dem, der sørgede for, at de andre blev nødt til at bryde alle deres andre løfter. Og de radikale fører jo i hvert fald på det økonomiske område en politik, der minder ret meget om det. Det kunne I sikkert nok godt blive enige om. Altså, så ikke noget mærkeligt noget at skille dem ud for at bryde de løfter, fordi de har jo nærmest, vi har jo en blå teknokratregering, ikke?
Altså, de 5 milliarder i afgiftsstigninger ville vi aldrig være kommet med. NOx-afgiften ville vi aldrig være kommet med. Mange af de forbud, det ligger op til nu, ville vi ikke være kommet med. Jeg er da glad for, hver eneste gang regeringen har brudt sine løfter, fordi det var uansvarlige løfter. Men derfor er det stadigvæk væsentligt i forhold til hele diskussionen om, hvad var det, de vandt regeringsmagten på, og gør opmærksom på, når der er noget.
Det gjorde de jo ikke. Altså, fair løsning gik tilbage, så gik Enhedslisten frem, og de radikale gik frem.
Det er korrekt, men det er stadigvæk fair løsningspartierne, der udgør for størstedelen af regeringen og har statsministerposten. Så derfor så er spørgsmålet jo, hvad var det lovet, og hvad er de gennemfører? Men lad nu være, altså,
du må da også indrømme, den er ved at være lidt trættende, den der fair løsning ligger i papirkurven, den kommer aldrig op igen. Nu må vi kigge fremad, og så kan jeg så se, jeg har set dig i fjernsynet, kom lige så glad ud og sige, I skal ikke være med til at lave en ny energipag, og det, der skiller jer, det er 1 milliard.
Det er da rigtig mange penge.
Ja, men hvis man tænker på, at det er en plan, der rækker meget, meget, meget langt frem i tiden, så synes jeg, det virker meget mærkeligt, at man siger, så er det, at man som vælger bare begynder at kede sig og siger, når valgkampen, den kører stadigvæk videre. Hvorfor går I ikke ind vi brugte 16 minutter på det kunne vi ikke komme nogen vej med. Og så står dig og Martin Lidegaard der, og I er lige kedelige at høre på, og så er stadigvæk valgkamp. Men det er jo, altså, det er jo noget, hvor man siger Venstre, som, når I nu efterhånden tager det som selvfølge, at I snart kommer i regering igen, altså det er jo noget, der rækker meget langt frem i tiden, det her. Det bør I da være med til at sikre.
Altså, du laver sådan set 4 fejl, og nu skal jeg ramme dem alle sammen op.
Ja, der kom
den allerførste fejl, det er, at det ikke mig, men Peter Christensen, der deltager i forhandlingerne. Så...
Oh, ja, okay, men du har da nok tilsluttet dig hans synspunkter.
Men du står og siger, at vi er lige kede at høre på. Du har ikke hørt mig, fordi jeg ikke udtalte mig om
Giffel. Nå, men det bliver så helt vildt spændende. Okay.
Det andet er sådan set, at vi har ikke bare sagt, at vi ikke vil være med til noget. Vi har sådan set lagt ambitiøs energiforlig på bordet og sagt, det er vores udgangspunkt, det vil vi gerne have. Dengang vi lagde det på bordet som VK-regering, der blev berammet til at være en af de mest offensive udspil, nogen regering i verden overhovedet var kommet med, hvis ikke det mest offensive. Det står vi ved, 100%. Den anden fejl, eller tredje fejl, du så begår, det er jo så at sige, jamen, hvis det kun 1 milliard, der skiller sig, så betyder det ikke særlig meget. Altså, det betyder meget, fordi det lægges oven på en regning på 5 milliarder i afgifter i forvejen. Noget af det, der er mest dræbende i øjeblikket for dansk økonomi, det er, at vi holder som borgere på vores penge. Vi har faktisk et rimelig stort opsparingskvote som danskere, så vi kunne godt gå ud og sætte noget gang i nogle flere ting, men vi gør det ikke, blandt andet fordi vi er usikre på, hvad er den langsigtede regning for den her regering, og derfor så flere afgifter, dyrere afgifter, det synes jeg er en fejl. Og så den grundlæggende holdning.
Det er nummer 4.
Fejl nummer 4 er vi nået til. Det er sådan set, at det er egentlig ikke mig, der bruger tiden på at rende rundt og snakke om løftebrud hele tiden. Jeg er egentlig kommet ind i en...
Jamen, du repræsenterer et parti, der...
Jo, men prøv at høre, jeg kommer ind, fordi I inviterer mig til at snakke om, hvad skal Venstre gøre i opposition.
Det vil
og
vi
det,
også gerne
høre. Og det, meget gerne vil sige, det er, jeg synes, at Venstre skal gå ind og søge indflydelse på arbejdsmarkedsreformer, på førtidspensionsreformer, på skattereformer, hvis det er sådan, vi kan få et ambitiøst resultat igennem. Og det betyder, at vi skal ind og lave om på nogle ting. Vi skal ind og udvide arbejdsstyrken, hvor regeringen har formindsket arbejdsstyrken. Vi skal ind og sætte skatteafgifter ned, hvor de har sat dem op. Så hvis de vil være med til det, så er vi klar til det. Vi har fået 449.000 stemmer og lidt mere, og det må vi få for at søge indflydelse. Men det skal være indflydelse, der går i vores retning, for ellers vil vi svigte de mennesker, der stemmer på os.
Vi har en lytter igennem.
Ja, vi har faktisk en lytter igennem. Frans Jacobsen i Hellerup. Ja. Er du med os?
Christian Jensen, det glæder mig, at I gerne vil arbejde for at sætte afgifter ned. I var selv med til at indføre en fedtafgift. Og jeg kan give dig et eksempel. Den billigste pakke smør i gamle dage kostede i Netto 10 kroner. Og der var de 2 kroner, det var selvfølgelig moms ned fra de 8 kroner, altså 25%. Nu koster den samme 13 kroner, og det vil sige, at der sammenlagt, hvis det er afgifter, så er den op på 62%. Eller måske er der lidt fortjeneste på det, det ved jeg ikke, men afgiften på sådan et almindeligt produkt som smør er i hvert fald over 50%. Hvad har du tænkt dig fremadrettet, hvis I kommer til magten igen? Vil du arbejde for at få den fedtafgift væk, eller hvad?
Jeg har selv været med til at indføre den. Godt nok ikke, fordi at det var mig, der minister, den blev indført, men det var mit forslag at være med til at finansiere skattereformen med den. Og derfor kan jeg ikke love dig, at jeg arbejder for, at den bliver afskaffet. Det vi gjorde, da vi lavede skattereformen, det var også sådan, at vi satte skatten ned, altså bundskatten, ikke bare det med, at mellemskatten forsvandt, men bundskatten faldt også, sådan at alle danskere, der har en skattepligtig indkomst, faktisk fik en lettelse i deres skat. Og hvis du bare har en skattepligtig indtægt på 100.000 kr. Om året, så får du altså 1.500 til at betale din ekstra smørregning på, og det kan langt de fleste godt få dækket af.
Jo, men altså, det er det principielle, fordi du kan jo tage i Tyskland, der er der 7% moms på fødevarer. Det giver jo en vældig, og også svenskerne er jo også meget lavere. Så jeg kan slet ikke se ideen i et ganske almindeligt landbrugsprodukt, skal det være en skat på over 50%. Undskyld, jeg siger det.
Jamen, du,
Frans, du er meget velkommen til at sige det.
Frans, du skal ikke undskylde noget som helst. Det er en rigtig god diskussion, det her. Jeg synes sådan set, at fedtafgiften er et eksempel på, at man skal være varsom, når man forsøger at styre danskernes forbrug med afgifter. Det er en af de få afgiftsregulerende eller adfærdsregulerende afgifter, jeg har været med til at indføre. Og den blev indført, fordi vi havde et problem med overvægt i Danmark. Det har vi stadigvæk. Og det var en af de forslag, man kunne tage fat i. Og du nævner alle de betænkeligheder, vi havde. Hvad betyder det i forhold til de laveste indkomster? Hvad betyder det i forhold til grænsehandel? Flytter man arbejdsplads ud af landet? Og alt det var vi inde over. Og den eneste grund til, at den kom med i finansieringen, det var, at vi skulle have sat skatten på arbejde så langt ned, at det kunne ruste vores samfund til at blive endnu stærkere. Og det tankevækkende er jo, at selvom vi har sat skatten ned på arbejde, så kom OECD i dag og sagde, at vi skal endnu længere af den vej. Så vi kom et skridt under vores tid i regering, men OECD kom og anbefaler, at vi går endnu længere.
Ja, men det er også udmærket, men man må jo så sige, at effektiviteten også, da I havde magten, var jo ikke imponerende. Nu ser vi lige med hensyn til for eksempel inddrivelsen af hjælp, hvor man skulle have haft et system op at køre i 2009, og det kommer stadigvæk ikke i sving. Altså, det er da lidt. Eller den elektroniske patientjournal, den er heller ikke kommet op at køre endnu. Altså, jeg synes nok, at der er ting og sager, at du må love at gøre noget mere ved, end I gjorde, da I havde magten.
Det kan jeg også love dig for. Patientjournalen har jeg ikke et personligt kendskab til, hvad det er. Det med inddrivelsen har jeg godt nok et personligt kendskab til. Og jeg må sige, at vi er entreret med en af verdens største IT-koncerner, og de kunne jo ikke løfte opgaven, og derfor er den blevet forsinket. Og det undrer mig jo, når man tager et verdensomspændende, meget, meget kendt brand inden for IT, at de så ikke kunne løfte den opgave, de egentlig har sagt ja til. Og vi er nødt til at fyre dem som leverandør, og det tager selvfølgelig noget mere tid, når man skal skifte sin leverandør ud.
For eksempel med politiet, der er der afsat 100 millioner, nu har man brugt 400 millioner, og det fungerer ikke. Og med den elektroniske patientjournal, der forholdt det sig sådan, at de 14 amter, de havde hver deres system. Så indførte man regionerne, det var også i jeres tid, der indførte man regionerne, 5 regioner. Og ved I hvad? De har sgu også hver deres system. De kan ikke engang stå sammen stadigvæk.
Frans Jakobsen.
Ja.
Jeg vil bare sige mange tak for dit indspark i debatten, fordi nu kommer der virkelig mange emner oven på hinanden her. Ikke? Men jeg får helt lyst til at sige, at er du gået over til Liberal Alliance? Nå, tak til Frans Jakobsen. Vi kører videre. Cordua.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Venstre står temmelig godt i meningsmålingerne. Og til det landsmøde, hvor jeg øvrigt selv deltog, der hørte jeg dig sige noget i retning af, at det gik jo så fint, og Venstre kunne jo bare læne sig tilbage og trille tommelfinger, så ramlede regeringen jo helt af sig selv. Men tror du selv på, at det er en strategi, den kan holde til, som tiden går?
Nej, der kan være noget larm i den landsmødesag, fordi jeg sagde faktisk, at vi skulle ikke bare nøjes med at læne os tilbage og trille tommelfinger. Vi skulle også lave et udviklingsarbejde. Og det udviklingsarbejde går på de 5 sigtelinjer, som Lars Løkke Rasmussen nævnte, nemlig at vi skulle lave reformer for velfærd, at vi skulle have velfærd for frihed, vi skulle have flere med, vi skulle have et konkurrencedygtigt samfund, og skulle vi have Danmark, der var aktivt i verden. Og de fem sigtelinjer går vi nu i gang med at sætte politisk kød og blod på, starte et idépolitisk udviklingsarbejde, hvor vi prøver idéer af, som vi måske tidligere ikke har tænkt, eller tidligere ikke har løftet, fordi vi havde så travlt med hverdagens politiske gøremål. Prøv at se og få vores mange medlemmer med i et netværksarbejde, der gør, at de spiller ind med tanker, forslag, idéer. Hør vores borgmester om, hvordan de ser på de udfordringer, som vi står i 2012 og fremadrettet. Og få lavet et idéudviklingsarbejde, der gør, at vi løbende kan præsentere nye tanker, nye forslag til, hvordan vi giver et liberale bud på at løse samfundets problemer.
Det lyder, det kunne onde tunge, vil du måske sige, at det lyder som sådan noget beskæftigelsesterapi for folketingsmedlemmer og andre i partierne, som nu ikke har en regering, hvor de kan sidde og lave rigtig politik, så kan de sådan sidde og tænke visionært, eller prøve på det i hvert fald. Altså, hvor lang tid tager det der udviklingsarbejde, og hvornår kommer der noget frem? Er det sådan set, at I vil sidde og stille beslutningsforslag i folketingssalen, eller hvad skal det egentlig konkret munde ud i, Christian Jensen?
Det kan munde ud i mange forskellige ting. Det kan godt munde ud, at vi laver beslutningsforslag i folketingssalen. Det kan være indspil til vores finanslovsudspil i takt med, at vi skal lave nye finanslovsudspil. Det kan være konkrete oplæg og tanker, vi skal gøre os. Men vores deadline er sådan set egentlig, at det skal være færdigt, sådan at vi har et program at vise, hvad er det, vi går til valg på, når vi om de her knap 1.350 dage har et udløb af valgperioden, og senest skal møde vælgerne igen. Så ideen er ikke at lave beskæftigelsesterapi, som du nævner. Ideen er faktisk meget ambitiøst at kunne forme grundlaget for, hvad en borgerlig liberal regering skal have som grundlag for at drive Danmark, hvis vi kan få lov til at vinde næste folketingsvalg.
Nu er det jo sådan, at regeringen har serveretten, kan man sige. Sådan er spillereglerne jo i et parlamentarisk system som det danske. Og de har jo bebudt en skattereform, hvor at de vil hæve beskæftigelsesfradraget, og de vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat. Er det noget, som I vil stå af på, eller er det noget, I kan lægge stemmer til umiddelbart?
Altså allerførst vil jeg meget gerne se det der udspil, du må sidde med, der siger, at det er lige præcis det, de vil. Fordi jeg har en mavefornemmelse af, at du har ret. Altså, det, okay, det er jo ikke noget dumt bud. Men sagen er jo bare, at der er ikke noget bud.
Så du vil ikke forholde dig til noget, som...
Jo, jeg vil gerne forholde mig til det. Jeg synes bare, det er lidt sjovt, at både økonomi- og indrigsministeren og nu sen skatteministeren starter en diskussion omkring skattemæssige forhold og reformer. Men de vil ikke sige noget om, hvad de selv vil. Altså, Thor Møger har jo direkte sagt, at han vil slet ikke kommentere på forslag foreløbig. Han vil bare gerne have, at alle vi andre snakker om det.
Men hvis vi kommer med forslag, vil Venstre komme med nogle forslag i den forbindelse?
Altså, du siger selv, at regeringen har serveretten. Og på det her punkt, så er vores forslag jo sådan set den skattereform, vi lavede i 2009, og endnu ikke er fuldt implementeret endnu, og stadigvæk er elementer herunder de indfrosne lettelser i topskatten, altså at topskattegrænsen skal sættes op, som først kommer lidt senere på grund af den økonomiske krise. Så der er stadigvæk noget i vores skattereform, der endnu ikke er gennemført endnu. Men hvis regeringen kommer og indbyder og siger, at vi vil gerne snakke om, hvordan gør man det mere attraktivt at gå fra offentlig forsørgelse til arbejde, det kunne være beskæftigelsesfradraget, så synes vi, det er interessant. Hvis de kommer og siger, at vi vil gerne snakke om, hvordan vi sikrer, at dem, der er på arbejdsmarkedet, har lyst til at uddanne sig noget mere, arbejde noget mere, investere noget mere, satse noget, skabe nogle flere arbejdspladser, det kunne være at løfte grænsen for topskat, så synes vi også, det er interessant. Men alt det her, det er jo den nemme del af en skattereform.
Det er finansieringen, du tænker på.
Den svære del, det er, hvor lander regningen henne. Og den del skal vi altså også have en snak om med regeringen, inden vi kommer hen til den målstreg, hvor Venstre vil gøre op, er vi med eller er vi ikke.
Kan du klart blankt afvise, at man vil pille ved boligskatterne?
Vi vil ikke pille ved boligskatterne, men regeringen vil. Det ved jeg ikke, og jeg er ikke sikker på, at den selv ved det.
Nu kaster jeg med stor far for at lave en masse fejl igen. men jeg vil, altså, nu har vi jo lige siddet med en ung mand fra DSU, Peter Humgaard, og snakket om Tobin-skat og EU-pakten. Ikke? Og der er der jo sådan en vis uenighed internt i regeringen om, hvordan man forholder sig til det her spørgsmål. Og når jeg så tænker på Venstre og Europagten, så plejer I jo at være sådan pænt på det der, at der skal I nok bakke op om det, der er nødvendigt. Men hvordan, altså det der Tobin-show, det er jo en del af det. Og, men det må jo være stærkt ubehageligt for jer. Men er I klar til at æde den?
Altså, en europagt med en Tobin-skat, det vil være en showstopper for Venstre.
Så kan man lige pludselig risikere, at på grund af det, at så er I også imod?
Altså, hvis jeg skal stole på Margrethe Vestager, så vil hun jo også være imod. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at den situation, der skal komme, der gør, at Venstre vil støtte en Tobin-skat. Det er skadeligt for væksten.
Det er skadeligt for arbejdspladsen. Jeg er ikke i tvivl om, at I mener altså, det, men er der ikke nogen gange, hvor man bliver nødt til at købe noget, man ikke mener? Altså, hvis Danmark går imod Tobin-skatten, altså, er vi så ikke ude i, at man kan risikere sådan et scenarie, hvor Danmark bliver fra at gå og være B-medlem af EU til at gå hen og blive C-medlem?
Jeg tror ikke på, at EU kommer frem til en Tobin-skat. Jeg tror simpelthen, at det er...
Du mener, at Merkel, altså, hun skal nok bøje sig?
Jeg mener, at Merkel kommer til at bøje sig på den her. Fordi jeg kan ikke fantasi til at forestille mig, at de europæiske lande vil lave en sådan beskatning, uden at de har London med. Og jeg kan ikke forestille mig, at David Cameron han vil bøje af på den her. Altså, hvis de lavede sådan en tysk-fransk Tobin-beskatning, så vil Frankfurt lukke ned som handelscentrum for meget aktiehandel, valutahandel, obligationshandel, og flytte endnu mere til London. Det er da ingen tysk statsminister.
Hvorfor tror du, at Angela Merkel fastholder det så? Altså, er hun så dum, at hun ikke ved det?
Nej, det er en politisk nem skat, fordi det virker som om, at det er nogle helt andre, der betaler den. Jeg synes jo, det er interessant, at de danske pensionsinstitutter siger, at det kommer til at ramme almindelige danske lønmodtageres pensionsopsparing med over 100.000 kroner, hvis det er sådan, der kommer en sådan skat. Fordi det tager lidt af deres gevinst, hver eneste gang, de handler aktier, hver eneste gang, de handler obligationer. Og det bliver danske pensionsdepoter altså løbende. Og derfor så er det kommet til at ramme din og min og alle mulige andres pensionsopsparing, hvis det her sker. Det er ikke bare fæle kapitalister nede i Frankfurt eller på den amerikanske børs eller den danske børs. Det er almindelige lønmodtagere, der bliver ramt af en beskatning.
Jamen, jeg vil også bare gerne høre dit spørgsmål, eller dit svar på spørgsmål, fordi det kan jo blive ret afgørende, ikke?
Det kan det, men jeg tror, at Venstres linje er helt klar på den her, og min linje er helt klar på det her. Vi vil ikke have en Tobin-beskatning. Det er en forkert skat. Det er en skadelig skat, og vi siger nej.
Så skulle vi have Jesper Olsen fra Aalborg med på en telefon. Er det korrekt?
Ja, bortset fra, at jeg hedder Jesper Olesen, så er det...
Åh, Jesper Olesen, det... Ja,
men det er ikke så væsentligt. Jeg har et spørgsmål til Christian Jensen vedrørende boligskatten.
Jamen,
Det spørgsmål, det er kort og godt. Vi hører jo meget om, at boligejerne i Danmark, de har fået nogle milliards store gaver gennem de sidste år, fordi boligskatten har været holdt i ro. Nu er jeg altså den opfattelse, at der ikke er noget, der hedder boligskatten. Der er noget, der hedder boligbeskatning. Og den boligbeskatning, den består af to skatter. Den består af en ejendomsværdiskat, som har været holdt i ro. Og gudskelov for det. Derudover består den af en grundskyld. Den har ikke været holdt i ro. Jeg fik i sidste uge en billet fra Hjørring Kommune på vores sommerhus med skatter og afgifter. Og jeg synes, at den der grundskyld, der var steget sådan lidt rigeligt, så jeg synes, det var meget sjovt lige at prøve at lave en hurtig beregning. Og den beregning, den siger, at fra 2007 til 2012, der er grundskylden på det her sommerhus, der er den steget med 66,6%. Det vil altså sige en årlig stigning i grundskyld på 10,75%. Og hvis man lægger det sammen med en ejendomsværdiskat, som er på 8.000 kroner og som er uændret, og så tager jeg et gennemsnit for den samlede boligskat. Som
Jesper Olsen, ja,
det er 4,8% stigning om året.
Vi har lidt problemer med vores grafik her på radioen, altså med alle de tal, du stiller op her nu.
Ja, men altså kort og godt, boligskatten, altså boligbeskatningen er steget med samlet 4,8% om året de sidste 5 år på sommerhuset. Heraf kommer de 10,8% fra grundskylden, og det er jo også en boligskat. Det hedder boligbeskatning.
Jesper, du har fuldstændig ret i, at grundskylden er ikke låst fast på samme måde, eller var ikke låst fast under VK-regeringen på samme måde, som ejendomsværdiskatten var låst fast. Grundlæggende var skattestop jo det, at en skat, der blev opkrævet i kroner og øre, skulle låses fast i kroner og øre, og en skat, der blev opkrævet i procent, som f.eks. grundskyld og ejendomsværdibeskatningen, skulle holdes i procenten. Så lagde vi det tillæg ind, fordi vi vidste, at ejendomsværdibeskatningen ramte rigtig mange danskere, at den skulle låses både i procent og i kroner og øre. Og derfor er det, at du ikke har oplevet den stige. Og hvis ikke du havde haft et skattestop de sidste 10 år, så ville du og rigtig mange andre danskere have betalt utrolig mange milliarder ind i stigende skatte på ejendomsværdibeskatningen. Det ønskede vi ikke. Vi mente ikke, det var den rigtige måde at opkræve skat, og derfor har du og andre fået lov til at beholde jeres egen penge.
Ja, Jesper Olesen? Ja,
ja det kan du sige, at jeg får lov at beholde min egen penge, men det korte eller lange er jo, at grundskylden er jo steget, dels fordi promillen er steget fra 23,37 til 29,69, og grundlaget, man opkræver grundskylden er jo også steget. Men jeg vil gerne sige tak til den tidligere regering for, at man har sørget for, at ejendomsværdiskatten ikke er steget i samme takt som grundskylden. For så har der været stigninger på 10,8% om året, i stedet for nu kun 4,8%. Så tak for det.
Ja, velbekomme.
Jamen så tak skal du have, Jesper Olesen i Aalborg.
Og vi har fået en kommentar fra Claudia Camilla Andersen, som i øvrigt mener, at Johanne Schmidt-Nielsen er den bedste politiker på hele Christiansborg. Men hun skriver her i en kommentar til Christian Jensen, hvorfor er taktik vigtigere end at lave noget reelt politik til gavn for Danmark med den regering, vi danskere nu engang demokratisk har valgt? Hvordan kan en såkaldt ansvarlig parti som Venstre, hvis nok kalder sig selv, vælge politisk taktik og drilleri og sladder i stedet for at hjælpe hele vores land ud af den økonomiske krise sammen med regeringen, den regering, der sidder PT, er Venstre kun et taktisk parti efterhånden? Man kan sige, Christian Jensen, det er jo en kommentar, og du har jo sådan set svaret på det, men du kan selvfølgelig knytte en kommentar yderligere, hvis du vil.
Rent politisk, så mener jeg, at Danmark bliver stærkere, hvis arbejdsstyrken bliver større. Regeringen har gjort den mindre. Jeg mener, at Danmark bliver et stærkere sted, hvis vi holder skatterne i ro eller får dem sat ned. Regeringen har sat skatterne op. Det er ikke taktik. Det er ikke drilleri. Det er faktisk noget, regeringen går og praler af, at den har sat skatterne op og siger, at det er de glade for og stolte over, at de har gjort. Så det er ikke drilleri, når vi vil noget andet. Det er vores politiske holdning. Det er det, jeg er blevet valgt på. Det er derfor, jeg går ind i politik. Og derfor er det ikke noget med taktik at gøre. Det er faktisk noget med politik. Og den holdning, man har til, hvilken vej samfundet skal udvikle sig. Og derfor, hvis det er sådan, at regeringen vil med til at lave en større arbejdsstyrke, hvis det er med til at gøre det mere attraktivt at arbejde, hvis det er med til at lave en skattereform, der sænker skatten på at gå på arbejde, så er jeg med 100%, hvis vi kan blive enige om finansieringen.
Jeg sidder og tænker på, at nu kommer der alle de her reformer, kontanthjælpsreformer, førtidspensionsreformer. Hvis det er sådan, at man laver den her europagt, hvor man låser statsunderskud eller budgetunderskud fast til 3% af bruttonationalproduktet, så kunne man godt forudse den situation, at der skal skæres rigtig meget i den offentlige sektor. Vil I medvirke til den politik, som vil blive noget nedskæringspolitik?
Vi vil medvirke til at have en ansvarlig økonomisk linje. Vi vil gerne lave aftaler med regeringen, hvis det er sådan, de indbyder os. Men da vi forlod Finansministeriet under finanslovsforhandlingerne, var det med en afskedssalut, der hed, at vi kunne komme igen senere. Vi blev bare aldrig inviteret til et efterfølgende møde. Og så er det lidt svært at lave en aftale, når ikke man får lov til at være lokalt, hvor det diskuteres. Jeg tror ikke på, at finansloven for 2013 vil have så stort et underskud, som det for 12. Blandt andet fordi, at de efterlønsudbetalinger, vi har, er jo én gang, vi kan udbetale nogle penge. Det rammer i 12. Det rammer ikke 13. Så vi nærmer os et mindre underskud i de kommende år på grund af de reformer, der er vedtaget med dagpengereform og med tilbagetrækningsreform. Og vi vil gerne hjælpe regeringen med at gennemføre flere reformer, hvis de trækker i retning af en mere ansvarlig økonomisk politik, hvis de trækker i retning af, at vi har et større arbejdsudbud og ikke et mindre.
Jeg vil også til et enkelt spørgsmål. I lovede, at I ville ligesom prøve på at samle opposition. Det var et af de målsætninger, som Venstre havde i månederne efter, man havde tabt regeringsmagten. Og nu har man jo set, at i hvert fald Liberal Alliance gået ind og lavet nogle aftaler med regeringen. Og Dansk Folkeparti har nogle særlige standpunkter, og de konservative har nogle særlige standpunkter. De har lavet forlig med regeringen om generationsskift osv. Så du selv, det lykkedes for Venstre at samle oppositionen?
Det synes jeg, det er gjort på mange stræk. Og jeg synes faktisk, at hvis man sammenligner den opposition og de forskelligheder, vi har nu, i forhold til de forskelligheder, den daværende opposition havde lige efter valget i 2007, så er vi enige om langt mere. Vi er langt større fælles gods, end de havde dengang. Men, altså,
det har I jo gjort i kraft af, at I er et de konservative, ikke?
Nej, det er endnu ikke, at de konservative har deres holdning og deres politik. Det er fordi, at vi har snakket os til rette på en række områder. Jeg synes, det der er væsentligt, det er at sige, at vi er fire forskellige partier. Og man kan ikke forestille sig, at vi laver sådan en ed, der hedder, at nu skal alle bøje af for hinanden, og ingen må have en selvstændig holdning i de næste fire år, eller hvor lang tid valgperioden nu er. Selvfølgelig vil det være perioder, hvor vi ser forskellige ting forskellige på forskellige spørgsmål. Og der vil være ting, hvor de konservative og Venstre er enige om noget, som de andre ikke er. Der vil være tider, hvor V og K ikke er enige om synspunkter osv. Sådan er det. Det, der må være kernen, er, at vi er enige om, hvilken retning vi skal på den økonomiske politik, på arbejdsmarkedspolitikken, på frihedspolitikken, på kulturpolitikken, på spørgsmålet om, hvad skal vi gøre i forhold til reform og spørgsmålet. Og der er der en større grad af enighed mellem de borgerlige partier, end jeg synes, der var efter 2007-valget for rød blok. Jeg vil ikke påstå, at jeg er sådan en fuldstændig objektiv analytiker af det, men I spurgte, og så får I min mening, jeg tror på, at vi er mere enige nu, end de var dengang.
Frihedspolitikken, det var da alligevel en nyhed.
Jamen, på spørgsmålet om, hvor meget er det, at den del af den politiske sfære, der skal besluttes centralt fra, hvor meget skal du lov til selv? Bare et enkelt eksempel. Det seneste, det er, at skatteministeren har kommet med et forslag, der bestemmer, at der skal være 20 cigaretter i en cigaretpakke.
Jamen, den...
Altså, det er jo en fantastisk forslag, fordi danskerne er garanteret for dumme til at tælle til 20. Mm. Det skal Tom Øger sidde og gøre for dem, så det ikke bliver snydt af, at der er 19 eller måske 21 cigaretter i en pakke. Den slags formynderi, tror jeg, vi bliver meget hurtigt enige om at sige nej til.
Så på den måde, der læner I også op af Liberal Alliance mod at være lidt mere forbeholdende over for yderlig kriminalisering af selskabslivet?
Altså, det er sådan set ikke noget med at læne sig op af Liberal Alliance. Jeg tror, tanken om at holde fast i, at folk er kloge nok til at definere det sig selv, det er en tanke, som er gentaget af Venstre i mange år.
Tusind tak skal du have, Christian Jensen, fordi du kom. Korto er Steno er ved vejs ende for denne gang. I teknikken sad Troels Bæk Jensen. Jensen i redaktionen, Christine Hedtoft og Peter Westermann fra Berlingske Research. Så er der nyheder.